6. januara Бугарска православна църква слави jedan od najvećih hrišćanskih praznika – Bogojavljenje, poznat još iz apostolskih vremena. Ovaj praznik simbolizuje dan kada je sveti Jovan preteča krstio Isusa Hrista u reci Jordan. Prema Bibliji, prije Isusovom krštenju otvorilo se nebo i začuo se glas Boga Oca, koji je objavio da je Isus sin njegov, a Duh Sveti je u obliču goluba sišao sa neba nad Hristovu glavu. Ovaj događaj slavi se kao Bogojavljenje. Tu se Bog javno otkrio kao Otac, Sin i Duh Sveti, kao Sveta Trojica. Ovim krštenjem je Isus označio početak svoje mesijanske misije i propovedi. U bugarskoj narodnoj tradiciji Bogojavljenje se naziva još Jordanov dan, vodice, vodokrst ili vodokršće. Očekuje se sa posebnim nestrpljenjem jer se tada završava jedan od najtežih perioda u godini, niz takozvanih nekrštenih dana, koji padaju u vreme od Božića do Bogojavljenja, a posle kojih je potrebno ritualno čišćenje. U pravoslavnim hramovima i crkvama obavlja se čin velikog osvećenja vode, koja se nosi kući i pije radi zdravlja i prosvećenja duše i tela. Njome vernici krope svoje domove i čuvaju je kao lek tokom cele godine. Veliko osvećenje vode vrši se samo u navečerje i na sam praznik Bogojavljenja. U mnogim naseljima još prethodnog dana se izvode rituali za zdravlje ukućana i stoke. Početkom 20. veka poznati bugarski etnograf Dimitar Marinov opisao je običaj zvani sivujnica ili sovojnica, koji je proširen u severnoj Bugarskoj i nekim rodopskim selima i odvija se 5. januara. Izvode ga devojke od kojih su dve odevene kao nevesta i mladoženja, a pevaju ljubavne pripojke. Nevesta nosi veo od crvenog pojasa. Mlada i mladoženja obilaze selo u pratnji devojaka koji izvode obredne pesme. Mlađe cure nose torbe ili korpe u koje stavljaju darove domaćina, a jedna od devojaka drži u rukama bakračić sa vodom i vezicu bosiljka. Ova voda, natučena posle ponoći, ima moć da isteruje zlo i njome krope ljude, stoku i kućne predmete.
Šarengerdan svile kola.
Za večer u oči bogojavljenja spremaju se posna jela. Nezaobilazni deo trpeze su proje ili kukuruzne pogačice, sarme od kupusa sa bulgurom, kuvano žito, pire od pasulja, orasi i vino. To je posljednje večer u božićno-novogodišnjem prazničnom ciklusu kada se trpeza kadi tamjanom. U narodu se veruje da se u bogojavljanskoj noći otvara nebo i tada se svaka želja može ispuniti ukoliko tačno u ponoć pogledate u nebo i zamislite želju koja mora biti jasna. Uostalom, u bugarskom folkloru postoje mnoge smešne priče vezane za ljudske želje u ovom magičnom trenutku. U svim krajevima Bugarske na bogojavljenje se obavlja običaj vađenja časnog krsta iz vode. Sveštenik baca krst u vodu i tako je osvećuje za zdravlje. Mladi muškarci, uprkos hladnoći i niskim temperaturama, skaču u ledenu vodu, nadmećući se ko će prvi doplivati do krsta i izvaditi ga iz nje. Bacanje časnog krsta u vodu i njegovo vađenje je ritual koji simboliše žrtvu demonu vode iz predhrišćanskog doba. U ovom slučaju krst je zamena za ljudsku žrtvu. Krst se vraća svešteniku koji je blagosilje pobednika, kao i sve prisutne. Veruje se da onaj koji uhvati bogojavljenski krst bit će zdrav i srećan tokom cele godine. Toga dana svi vernici uzimaju od osvećene u hramu bogojavljanske vode i odnose kući. Njena je osobina da godinama ostaje sveža, ukusna, osvećena i lekovita. Sa osveštanom vodom, očuvanom od prethodnog Jordanov dana, mese se tri obredna hleba, jedan za kuću, drugi za goste, a treći se ostavlja ispred vrata kuće za prolaznike. Prema običaju, u ritualnom kupanju na otvorenom učestvuju i muškarci koji su se oženili ili žene koje su se udale iste zime, kao i sasvim mala deca. Zbog toga se i običaj naziva muške vodice. Danas imendan slave svi koji imaju imena Jordan, Jordanka, Božidar, Božan, Dana i drugi. 7. januara Bugarska pravoslavna crkva slavi u spomenu na svetog Jovana Krstitelja. Među evanđelskim ličnostima koje okružuju spasitelja, on zauzima posebno mesto jer je prorokovao dolazak Isusa Hrista i krstio ga. Zato je crkva dan nakon bogojavljenja, kada je spasitelj kršten, posvetila svetom Jovanu. On je bio takve moralne čistote da se pre mogao nazvati anđelom nego smrtnim čovekom. Osim imen dana brojnih slavljenika, Jovanj dan je ujedno praznik kumstva i bratimljenja, a u širem smislu i prijateljstva. Zbog toga se nekad u svakoj bugarskoj kući organizovalo veliko slavlje. Mladi koji su se nedavno venčali obavezno su odlazili u goste svojim kumovima. I na Jovan dan je jedan od ustaljenih običaja ritualno kupanje, a u njemu učestvuju i žene, neveste i verenice. Zato se u nekim krajevima praznik zove ženske vodice. Od Jordanov dana i Jovanj dana počinje slanje provodadžija, a svadbe su dozvoljene sve do početka uskršnjeg posta.
Uh-huh.